Covid-19 ietekmē nebanku kreditēšanas tirgū krasi samazinājusies jaunu aizdevumu izsniegšana. Patērētāju tiesību aizsardzības centra vadītāja Baiba Vītoliņa stāsta, ka 2020. Gada pirmajā pusē salīdzinot ar 19. Gadu ir būtisks izsniegtās kredītu summas sarukums.
Ir kritums vērojams šajā nozarē pa 20% pēc summas, kas ir ap 60 miljoniem eiro. Un 30% pēc skaita šie te kredīti ir samazinājušies. Un ja to skatās tieši pa mēnešiem, tad patiešām tur var redzēt Covid-pandēmijas ietekmi visticamāk, jo tas ir tieši vērojami divos mēnešos, visvairāk martā un aprīlī. Pēc tam savukārt līkni atkal sāk iet uz augšu, tā kā iespējams arī tas kreditēšanas apjoms tomēr var arī mainīties uz augšu.
Galvenie faktori, kas ietekmējuši izsniegto kredītu skaitu un apjomu, ir cilvēku bažas par nākotni un to, vai viņi spēs kredītu atdot. Arī Latvijas alternatīvo finanšu pakalpojumu asociācijas vadītājs Gints Aboliņš teica, ka no marta līdz maijam krasi samazināja aizdevumu izsniegšana un viņa prāt to veicināja divi faktori.
Cilvēki patiešām mazāk mēģināja aizņemties, kā rezultātā šis skaits samazinājās. Otra lieta bija arī, kad paši kredīti devēji ļoti rūpīgi izvērtēja un skatījās, kādu veidu aizdevums un kuriem cilvēkiem apstiprināt.
Aboliņš stāsta, ka situācija uzlabojas, cilvēki kļūst pārliecinātāk par savu darba vietu un ienākumiem, un aizdevums skaits attiecībā pret dziļāko krīzes punktu martā un aprīlī palielinās, bet attiecībā pret pagājušā gada janvāri kritums vēl aizvien ir apmēram 15% apmērā. Tomēr labā ziņa ir tā, ka vismaz gada pirmajā pusē teju 89% klientu kredītu atmaksāja bez kavēšanās, un tas ir nedaudz labāks rādītājs nekā gadu iepriekš. Tiesa, šajā laika periodā vēl nav redzamas pandēmijas sekas. Tomēr nākotne nebanku kreditēšanas tirgū nesolās būt rožaina, turpina Baiba Vītoliņa.
1. Decembrī komersantiem ir jāmaksā par nākamo gadu 4 reizes lielāka licences maksa, nekā tas bija iepriekš. Mūsu uzskatā tas nav pareizi, tas būtu bijis jāmaina, droši vien šobrīd tas vairs nenotiks. Mūsu secinājums izpētot nozares finanšu situāciju ir, ka no 60 aptuveni kompānijām visticamāk 20 savu darbu nevarēs turpināt. Ja viņi nepelna un nemaksā no citām nozarēm, tad no šī pakalpojuma viņi faktiski nevar nopelnīt tādu naudu, lai tādu licenci samaksātu.
Latvijas alternatīvo finanšu pakalpojumu asociācijas vadītājs Gints Aboliņš prognozē, ka no licences maksas palielināšanas līdz 55 000 eiro gadā valsts maks neiegūs, kā bija cerēts iepriekš.
Šis lēmums tika pieņemts ar mērķi palielināt budžeta ieņēmumus par 3 miljoniem, tad man liekas skaidrs, ka šis mērķis netiks sasniegts, jo pirmkārt daudz uzņēmumu pārtrauks savu darbību un nemaksās šo nodevu. Otra lieta ir, ka attiecīgi pietiekami daudz uzņēmumu pārtrauks darbību, kā rezultātā nesamaksās nodokļus, atbrīvos darbinieku. Kopējais rezultāts gaidāmo papildu 3 miljonu vietā, un visticamāk būs negatīvs.
Gints Aboliņš stāsta, ka jau 2019. Gadā un šī gada sākumā 8 nebanku kompānijas ir pārtraukušas savu darbu, un pēc 1. Decembra šis skaits noteikti būšot lielāks. Daļa uzņēmumu vēl nav pārtraukušas darbību, jo cerēja, ka valdība mainīs savu nostāju un atcels nodevus palielinājumu, bet šis jautājums tā arī netika skatīts. Pēc licences maksas palielinājuma viņa prāt no tirgus pazudīs mazie nelielie uzņēmumi, kas šo maksu nespēj samaksāt. Līdz ar to samazināsies konkurence un patērētājiem izvēle kļūs mazāka. Tirgū paliks lielie spēlētāji, kas spēs samaksāt šo nodevu. Linda Zalāne, Latvijas radio.